Ikkinchi bob. Harakat kuchi. Muqaddas kitobda muqaddas ruh har doim harakatda ekanligi yozilgan. Ijodiy salohiyatni qo'llash va maqsadga yetish uchun harakat talab qilinadi. Tarixni o'zgartirgan intilishlar nima uchun harakatlar deb nomlangani endi tushunarli bo'lishi kerak. Faqat o'tirib orzu qiladiganlarda hech narsa ro'y bermaydi. Agar biz maqsadlarimizni amalga oshirishni istasak, qaysi yo'nalishda harakat qilishimiz kerakligini rejalashtirib olishimiz, keyin esa o'rnimizdan turib yurishimiz kerak. Harakatlanmaydigan suv juda tez orada botqoqqa aylanadi. Odamning hayotida ham xuddi shunday. Harakat qilish uchun qulaylik va xavfsizlikni ortda qoldirishga tayyor turish kerak. Biz qulayliklarga o'ralashib qolmasligimiz, jasur bo'lishni o'rganishimiz zarur. Xavfli istak hech qachon katta narsalarga erisha olmaydi. 80-yillarning buyuk xushxabarchisi Jon Wimberning "E'tiqod bu tavakkaldir" deb gapiradigan odati bor edi. Jon e'tiqod bilan yashadi va butun dunyo bo'ylab yuzlab jamoatlar ko'tardi. U butun yer sharini qamrab olgan harakatni boshladi. U bu ishni mana shunday xizmat qilishlar hech kim tomonidan qo'llab-quvvatlanmagan va unchalik ham hurmat qilinmagan bir davrda qildi. Agar siz mag'lubiyatni boshdan o'tkazgan va endi yana qaytadan boshlashga qo'rqayotgan bo'lsangiz, bu kitob yana harakat qilishni boshlashingizda sizga yordam beradi. Faqat hech narsa qilmaydigan odamgina mag'lubiyatga uchramaydi. Toki oldinga harakat qilmas ekansiz, siz yashamayapsiz, balki shunchaki mavjudsiz. Agar siz olg'a borishga urinib ko'rsangiz, yana mag'lubiyatga uchrashingiz ham mumkin. Biroq, bu siz bilan sodir bo'ladigan eng yomon narsa emas. Eng yomoni shuki, umringizning oxirida qo'lga kiritishingiz mumkin bo'lgan muvaffaqiyatni bajarmaganingizni va unga ega bo'lmaganingizni tushunib qolishingizdir. Shunday maqol bor. Qo'rqoq 1000 marta, botir esa 1 marta o'ladi. Botir bo'ling. Ayni paytda qanday vaziyatda ekanligingizning ahamiyati yo'q. Sizda chiqish yo'li bor. Lekin chiqish yo'lini faqat ishonch bilan yashayotganlar topa biladi. Qo'rquv bizning eng halokatli dushmanimiz. U butun yo'l bo'yi biz bilan olishadi. Jasorat qo'rquvning yo'qligi emas, balki u bizga nima qilishini buyurishiga yo'l qo'ymaslikdir. Agar biz qo'rquvga u bizga qanday harakat qilishni buyurishiga imkon berib qo'ysak, maqsadimizga erisha olmaymiz. Muvaffaqiyat yo'li jasorat ko'zi bilan qaraydiganlar uchun ochiqdir. Muvaffaqiyat qo'rqoqlarni sherik qilib olmaydi va bu kitob jur'atsiz odamlar uchun yozilmagan. Men siz shunchaki o'zingizni yaxshi his qilishingiz uchun emas, maqsadga erishishingizga yordam beradigan haqiqatni yozyapman. Men hayotning turli sohalarida eng yaxshi muvaffaqiyatga erishgan odamlardan ba'zilarini uchratish imtiyoziga ega bo'lganman. Men muvaffaqiyatni ko'p tomonlardan turib kuzatganman. Oxir-oqibatda men muvaffaqiyat uchun sabablar bir xilligi va ular juda oddiyligini tushundim. Qachonlardir yer yuzida yashagan eng buyuk yozuvchilardan biri Lev Tolstoy o'zining mumtoz romanlaridan biri Anna Karenina'ni quyidagi so'zlar bilan boshlagandi. Barcha baxtli oilalar bir-biriga o'xshaydi. Har bir baxtsiz oila o'zicha baxtsizdir. Muvaffaqiyatning yechimi har doim bitta deyish mumkin, lekin omadsizlik ancha murakkabroq. Muvaffaqiyatning asosiy qoidalari ancha oddiy. Agar siz ularni aslida qanday bo'lsa shundayligidan ko'ra murakkabroq qilaman desangiz, ko'pincha munosib nomi chigallashuv bo'lgan qopqonga tushib qolasiz. Asl olijanobliklik. Men uchratgan eng muvaffaqiyatli odamlar orasida Yevropaning aslzoda oilalaridan chiqqan odamlar ko'p edi. Ulardan ba'zilari kommunizm tomonidan unvonlaridan, mulkidan va hatto o'z tarixidan judo qilingan edi. Biroq bu barcha judoliklarga qaramay, ularni olijanob tinatidan mahrum qila olishmadi. Kommunizm quladi, olijanoblik esa qoldi. Taniqli televizion doston kabi, odamlar ularning maqsadlarini, tarixini saqlab qoldi va endi buning hammasining kelajagi bor. Lekin biz tarixda ko'plar asilzoda kelib chiqishini suiiste'mol qilganligini ham ko'ramiz. Asl olijanoblik faqat huquq, mulk va ta'sirga ega bo'lishgina emas. Olijanoblik shunchaki avloddan avlodga o'tadigan meros emas. Aleks Halining oilasi asl olijanoblik ezgu maqsadi bo'lgan qullar oilasidan ham topilishi mumkinligini ko'rsatdi. Uning oilasi uchun bu ozodlik edi va shu maqsad toki unga erishilmagunicha avloddan avlodga o'tib keldi. Olijanoblik maqsadi bizda mavjud bo'lishi va bolalarimizga o'tishi mumkinligi nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Ozodlik bor va u har bir olijanob maqsad bilan chatishib ketadi. Buyuk xavoriylardan biri yozgan edi. Rabbining ruhi qayerda bo'lsa, o'sha yerda erkinlik bor. Azaldan Xudo shu tamoyilni o'rnatgan edi. U buni hali Eram bog'ida yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtini ekkan paytidayoq o'rnatgandi. Xudo odamga shu daraxtning mevasidan yemaslikni amr qildi, lekin unga tanlov erkinligini ham berdi. U odam gunoh qilishi uchun erkinlikni bermadi. Chunki agar tanlov erkinligi bo'lmasa, haqiqiy itoatkorlik ham bo'lmaydi. Shu tariqa, agar tanlov erkinligi bo'lmasa, hech qanday haqiqiy itoat bo'lishi mumkin emas. Agar ozod bo'lmasak, kim bo'lib yaralgan bo'lsak, o'sha bo'la olmaymiz. Biz to'g'ri harakat qilish yoki noto'g'ri harakat qilishni erkin tanlab olishimiz mumkin. Lekin tanlovimiz oqibatlarga ega ekanligini ham unutmasligimiz kerak. Azaldan Xudo yer yuzini boshqarish uchun insonga hokimiyat berdi. Va haligacha u bu hokimiyatni olib qo'ygani yo'q. Lekin odamlar javobgarlikni zimmasiga olishi kerak. Javobgarliksiz haqiqiy hokimiyat bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun javobgarlik ham yetakchilikning asosiy tavsiflaridan biridir. Agar bizning maqsadimiz haqiqatdan ham olijanob bo'lsa, u holda asl zodalarcha xulq-atvorda bo'lishimiz kerak. Agar bajarish jarayonida tinatimizdagi oliy janoblikni yo'qotsak, o'z maqsadlarimizni qanchalik amalga oshira olamiz? Erkinlik inson qalbini chindan rivojlantirish uchun talab qilinadigan asosiy tavsifdir. Yaratilgan onimizdan boshlab ega bo'lganimiz erkinlikni hech bir hukumat olib qo'ya olmaydi yoki bera olmaydi. O'z maqsadlarini amalga oshirish uchun hukumat hayotimizni yengilroq yoki og'irroq qilishi mumkin, ammo u qalblarimiz qanday bo'lishi zarurligini bizga buyura olmaydi. Biz qullar bo'lishimiz, lekin ayni paytda yo'lboshchilikka ega bo'lsak, erkin bo'lishimiz mumkin. Biz ozod, boy, kuchli bo'lishimiz va agar qo'rquvimiz yo'lboshchiligimizdan kattaroq bo'lsa, hali ham qulligimizcha qolaveramiz. Tinatning asl olijanobligi atrofimizni nimalar o'rab turganiga bog'liq emas. U bizning qalblarimiz qandayligiga bog'liq. Qachonlardir Charles Dickens yozgan edi. Bu davrlardan eng yaxshisi va davrlardan eng yomoni. Hozirgi davrda tinatning har bir axloqiy qoidasiga va olijanoblikka mislsiz hujum bo'ladigandek tasavvur uyg'onadi. Qadriyatlarga bu mislsiz hujum davri haqiqiy olijanoblik uchun eng yaxshi vaqt bo'lishi mumkin. O'z qismati va maqsadiga ega bo'lganlar avvalgidan ko'ra yuqoriroq ko'tarilishlari mumkin, chunki ular zulmatda yorqin shu'la taratib turadilar. Yorug'lik kuchga ega. Yorug'likka ega odamlar belgilangan yo'lni bilishadi. Har qanday qorong'ulikdan o'tishadi va yorqin kunga olib boradigan yo'lni bilishadi. Yorug'lik qorong'ulikka qaraganda qudratliroq va oxir-oqibatda g'alaba qiladi. Hozir maqsadlaringizni yoritadigan yorug'likni izlash vaqtidir. Agar siz qo'lingizdagiga o'xshash kitobni o'rganayotgan bo'lsangiz, bu qismatingizda oddiy ishchi asalari bo'lish yo'q deganidir. Umrni bosh vazifasiz, immillagan va zerikarli o'tkazayotgan ko'p odamlar esa ana shundaydirlar. Hozir yoshingiz nechada ekanligi yoki hayotingiz qanchalik qiyin ekanligining ahamiyati yo'q. Endi sizning hayotingiz muvaffaqiyat tarixi bo'lishi mumkin. Siz yutuqlaringiz merosini kelajak avlodlar uchun qoldirishingiz ham mumkin. siz boshqa tarixiy shaxslarga qaraganda ko'proq ishlar qilishingiz, butun umringiz esa muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Agar siz olijanob odamlardan biri bo'lsangiz, yo'lboshchiligingiz va tinatingizni bolalaringizga berishingiz, ular esa o'z farzandlariga berishi mumkin. Siz o'zingizni biladigan va atrofingizda bo'lganlarga maqsad olijanobligini yuqtirishingiz mumkin. Asl olijanoblik yukumli bo'lib, u o'zi bilan muloqotga kirishadiganlarga tarqaladi. Biz axloq va butunlik parchalanayotgan, hatto asl olijanob maqsadlar buzib ko'rsatilayotgan davrda yashayapmiz. Siz Xudoning qiyofasiga monand yaratilgansiz. Biror narsa yaratish uchun Xudo ruhi qanday harakat qilgan bo'lsa, biz ham ijodiy salohiyat kuchi hayotimiz orqali erkin bo'lishi uchun harakat qilishimiz kerak. Ijodiy salohiyat haqiqiy yetakchilikning asosiy tavsifidir. Hech qayoqqa yurmayotgan ekanmiz, demak biz yetakchilar emasmiz. Biz harakatlanishda davom etishimiz shart.